Þú ert að hlusta á heimskviður, þáttin allt sem gerist ekki á Íslandi. Ég heiti Birta Björnsdóttir. Ólíkt oft áður þá ætlum við í þættinum í dag aðeins að beina sjónum okkar að einu máli. En það stendur líka vel undir ítalari umfjöllun og vekur upp ótal spurningar, meðal annars frelsi einstaklingsins og trú á vísindin. Málið sem við ætlum að fjalla í dag saga Palomu Semirani, ungrar breskrar konu. Móðir hennar aðhylltist samsæriskenningar meðal annars COVID-faraldurinn, lýðheilsu og heims yfir að skuggalegra samtaka. Þessi fjölskyldu harmleikur hefur skekið Bretland og vakið upp spurningar hversu langt frelsi einstaklingsins á að ganga og frelsi til þess að hafa áhrif á aðra. Inni þetta blandar svo traust og trú á vísindin og læknisfræðina. Og það Oddur Þórðarson sem sögumaður dagsins. Oddur, hvernig rataði þessi saga til þín?
Ég þarna bara þannig að ég sat í bílnum mínum og rambaði svona eiginlega bara inn á þátt á BBC World Service breska fjölskyldu þar sem þrjú annars venjuleg börn alast upp við að foreldra þeirra trúa allskyns brjáluðum samsæriskenningum. Á þess að spilla endilega öllu og þá gerist nokkuð hræðilegt sem kannski ekki endilega hefði þurft að gerast ef foreldrarnir væri ekki komnir á kafi í alls konar vitleysu á internetinu. Og sagan var bara hreinlega það grípandi að ég var löngu komin á áfangastað en bara varð að heyra hver málalokin yrðu þannig að ég sat út á bílastæði heima í örugglega hálftíma til að heyra allan þáttinn.
Einmitt, og ákvæmst að bara taka þetta sjálfur til umfjöllunar og rættir við þau sem komu að þættir með það ekki?
Já, ég bara sendi þáttastjóðnundunum línu og spurði hvort að hún vildi segja mér eitthvað frá þessu máli og í hennar eigin orðum og hún fjálst á það og svo tók mér sömulegis að ná viðtali við tvíbróbróður Palomu sem hann í Gabriel og þráttur að vera bara 24 ára hefur hann mátt þola margt ævina sem hreinlega var sláandi að heyra um.
Einmitt og við heyrum í þeim báða minna þeir smástund en þetta mál það hefur farið mjög háttur ekki.
Jú, þáttastjórnandinn sem ég ræti við, hún sérhefði sig í samsæriskenningum og samfélagsmiðlum og gerði hlaðvarpseríu á BBC Semirani fjölskylduna sem heitir Mariana in Conspiracy Land og hún varð mjög vinsæl og svo var málið sömulegist tekið fyrir í Panorama þætti BBC sem eru þetta eitt þekktasti fréttaskýringaþáttur í heimi.
Já, og svo verður málið núna tekið fyrir í heimskviðum. Við leiðum þér Oddur Þórðarson að taka við.
Í bænum Uckfield í Surrey sýslu á suðaustur Englandi er jafnan ekki ígja mikið að vera. Bærin dregur nafn sitt af áni Uck sem hann stendur við og er talið að þessi litla spræna sem rennur út í hennar stærri ós á sé kennd við 13. aldarmanninn Ukka. Uckfield er þá engi Ukka ef sá maður var þá yfir höfuð nokkuð tíma uppi. 14.000 lifa og hrærast í þessum sifjulega bæ sem telur ekki mikið fleira en örfáar verslunargötur, reisulega gamla kirkju á gróðursælum reit og lágreist músteins hlaðin hús sem mynda lítil hverfi í kringum rólegan miðbæinn, dæmigerður breskur smábær. Og á yfirborðinu virtist ein miðstéttar fjölskyldan í einu múrsteinshúsinu líka einmitt það, dæmigerð fjölskylda, Faramars og Kate Semirani og börn þeirra, Sebastian og tvíburarnir Gabriel og Paloma. En undir niðri bjó þó mikið myrkur.
That looks like a second plane.
Faramars Semirani var mjög upptekinn af samsæriskenningum árásirnar á tvíbaraturnana 11. september 2001, fljótlega eftir að þær voru gerðar. Umræðan hvort árásirnar hafi verið heima tilbúið plott eru enda lífsegar. Á heimili Semirani fjölskyldunar glumdu því oft í bæði sjómorpu og útvarpi misgáfulegar heimildamyndir og þættir heimsiverað skuggalegra samtaka. Þegar Kate og Faramars óku börnum sínum sifjuleg stræti Uckfield áleiðis í skólan á morgnana, ómaði gjarnan í bílnum útvarsþáttur bandaríska samsæriskenningasmiðsins Alex Jones. Ófögnuður hans að skotárásin í Sandy Hook barnaskólanum í Connecticut hefði ekki átt sér stað í raun og veru, er á meðal þeirrar vitleysu sem haldið var að þeim Sebastian, Gabriel og Palomu þegar þau voru enn bara börn. Ekki mikið eldri en þau 20 börn sem ódæðismæður skaut til bana í Sandy Hook árið 2012, auk 6 starfsmanna við skólan. Ein versta skotárás í skóla í sögu Bandaríkjanna. I know they staged those terror attacks. You know what it's like to gut up to this and go out every day and go past the peer pressure? Fyrr en varði fór Kate Shemirani að sýna þessu dútli eiginmann síns áhuga. Hún sökti sér sjálf ofan í hverja samsæriskenningunum á fætur annari. Börn þeirra hjóna Lisa að í grunnskóla hafið þau trúað því að breska konungsfjölskyldan væri öll skipuð hamskiptandi eðlufólki sem gæti flust milli víta þessa heims, en hefði þó aðsetur undir yfirborði jarðar og stýrði okkur mönnunum eins og strengjabróðum, önnur vel þekkt samsæriskenning sem af einhverjum ástæðum lifir góðu lífi.
No vaccine has ever been proven safe and no vaccine has ever been proven effective.
Kate Shemirani has emerged as a spokesperson for the extreme...
So Kate Shemirani is a prominent British conspiracy theorist. She's someone who... really grew her reach during the COVID-19 pandemic, so she trained as a nurse.
Þetta Marianna Spring, blaðamaður hjá Breska Ríkisútvarpinu. Hún hefur fjallað samsæriskenningar og samfélagsmiðla árum saman og kynntist Shemirani fjölskyldunni afar náið.
She perhaps became most infamous for comments she made likening the NHS, the health service in the UK, to... Nazi Germany suggesting that there were these nefarious plots and wrongdoing happening that went way beyond legitimate concerns and questions that people might have.
Marianna kynntist Kate fyrir nokkrum árum eftir að hún varð ekki lengur bara áhugamanneskja samsæriskenningar, heldur alrændur samsæriskenningasmiður sem predikaði illa ígrundaðar hugmyndir frammi fyrir stórum fylgjendahópi og samfélagsmiðlum. Kate Shemirani útskrifaðist sem hjúkrunarfræðingur á 9. áratugnum og varð fræg í koronaveirufaraldrinum fyrir að breiða út hugmyndir sínar skaðsemi bóluefna við COVID-19. Nýtti hún þar bakgrunn sinn úr læknisfræði til að skapa sér trúverðuleika sem einarður andstæðingur alls þess sem faraldurinn hafði í för með sér, bæði í Bretlandi og víðar, grímuskyldu, bólusetningavottorð, samkomubann og fleira. En það voru ekki endilega efnahagslegar eða félagslegar ástæður sem bjuggu þar að baki, eins og hjá kannski eðlilega þengjandi efasendar fólki. Heldur galnar hugmyndir að faraldurinn hefði verið þaulskipulögð leið til að hefja heims þjóðar morð, eins og hún kallaði það, með því að myrða hvert mannsbarn úr óútskýrðri veiki. Já, kannski ekki alveg óútskýrðri, því Kate hafði svör á reiðum höndum. Hún trúði því að stjórnvöld í Bretlandi væru einatt að koma upp 5G möstrum allt land samhliða bólusetningu við COVID sem eruðu síðan notuð til þess að virkja eiturefni í hverjum þeim sem byggi nærri möstrunum. Eiturefni sem auðvitað hafði verið blandað út í COVID-spröyturnar. Allt þetta kæmi svo til með að draga heimsbyggðina alla til ótímabær svo kvalafull stöðu. Á fjölmennum útifundum í miðborg Lundúna í miðjum heimsfaraldri líkti Kate Shemirani breska heilbrigðiskerfinu við þriðja ríki nasismans og sagði starfsmenn þess leggja í kvívetna á ráðun að drepa alla breta. Og fyrir þessu bulli var nokkur hljómgrunur, 100 manna mættu á mótmælin sem hún skipulagði og hróðurinnar barst fyrir vikið víðar.
She makes these increasingly inflammatory comments about medics, doctors, the pandemic, It sparks outrage. She's struck off by the body in the UK that decides essentially whether you can be a registered nurse or not.
Yfirlýsingagleði Kate Shemirani kostaði hana lokum bæði leyfi hennar sem hjúkrunarfræðingur og reikninga á öllum helstu samfélagsmiðlum. Hún var bönnuð á Twitter, TikTok, YouTube, Facebook og Instagram. En þá...
And then Elon Musk buys Twitter, he changes the rules, he brings a lot of people back, including accounts like Kate Shemirani's, which are reinstated because of concerns around sort of censorship and that accounts were being unfairly removed. She also returns to several of the other major sites. Her influence and prominence grows again.
Þegar auðkýfingurinn Elon Musk keypti Twitter og breytti í X, leifti hann aftur á miðlinn fólki sem áður hafði verið bannað, eins og Kate Shemirani, og vinsældir hennar jökust á nýjanleik. Í dag predikar hún boðskap sinn frammi fyrir 80.000 fylgjendum á X og samanlagt á öllum helstu samfélagsmiðlum hefur efni hennar verið skoðað fleiri milljón sinnum.
Hey health seekers, Kate Shimarani here, natural nurse in a toxic world. So yesterday I was in my...
Á samfélagsmiðlum kallar Kate sig náttúrulegu hjúkuna í eitruðum heimi. Þar boðar hún lækningamátt hverskins grasa og fræja og segir hefðbundnar lækningsmeðferðir til þess fallnar að drepa þá sjúklinga sem þær þykja. Fjöldi krabbameinssjúklinga virðist leita ásjár náttúrulegu hjúkunar og er hún gjarnan boðin og búin að aðstoða.
Hæ Kate, er til ykkur blanda vítamínum og steinefnum sem ég teki til heilsubótar? Ég 54 ára kona og mér langar til að vera lyfja og apoteks frí eins lengi og hægt
Sendu mig póst.
Hæ Kate, hef verið að reyna að ná í þig. Vinkona mín er með krabbamein í legi og blóðkrabbamein. Og ég man að þú skrifaðir að hafa sigrast á brjóstakrabbameini með náttúrulegum lyfjum. Skrifaðir í bók eða get ég fundið eitthvað það sem tókst inn? Kæra þakkir.
Sendu mér endilega póst en fyrst einkaskilaboð.
Kate heldur einnig út í netverslun þar sem krabbameinssjúkum býðist að borga 10.000 fyrir 12 vikna námskeið. Þar sem þeir fá fræðslu allar þær óhefðbundnu meðferðir við krabbameini sem hún segir að læknar haldi leyndum fyrir sjúklingum. Aprikósu fræ eru einnig til sölu í vefversluninni sem hún segir að séu allra meina bót.
But she perhaps became most acutely on my radar when I was contacted by Gabriel's elder brother Sebastian in 2020, who said to me, I'm really, really worried about the impact that my mum is having on public health and I don't feel like I can just sit on the sidelines and not say...
Þegar fylgjendahópur Kate tók að vaxa hraðar, sendi elsti sonur hennar Sebastian Marionu skilaboð. Hann tjáði henni að hann hefði áhyggjur af þeim áhrifum sem móðir hans gæti mögulega haft á lýðhelsu Breta og rann blóðið til skildunar að gera eitthvað í málunum, reyna að stöðva framgöngu móðusinnar. Svo fór að Kate samþykkti að veita Marionu viðtal og fór hún því heimsókn á heimili sem er annað fjölskyldunar í Oakfield. Þegar þarna er komið sögu er samband Kate Semirani við börn sín orðið afar slæmt. Sinn er hennar tveir tala ekki lengur við hana. En Paloma, enka dóttirinn, á enni sambandi við Kate þótt að sé eftir við flókið. Þannig er Paloma enda líst, bráð greindri og hjartahlýri ungri stúlku sem í stað þess að stofna til illinda við gallaða móður sína reyndi að sameina fjölskyldu sína. Þegar aðrir í fjölskyldurinn reyndu að sundra henni. Vinkonur Palomu lýsa henni sem sönnum vini, síbrosandi og fyndin, alltaf að bregða á leik og gera grín.
She's super funny, she's super goofy.
Heimskuður rættu við tvíbarabróður Palomu, Gabriel Semirani.
You know, we used to both like, you know, we were both super uncool at school, so we used to laugh at like, you know, she was, we were like each other in like different bodies. So, yeah, very intelligent, very successful, but like not in a way that she'd ever impose that success on you or like remind you of it. So, you know, it's very humble in that respect.
Paloma og Gabriel voru miklir vinir. Hann segir að þau hafi verið eins og framlenging hvort af öðru. Hún klár náði árangri og nam portugölsku og spænsku við Cambridge háskóla. En þó nuttaði hún bróðu sínum aldrei upp úr því að hún væri klárar en hann. Í Cambridge kynntist Paloma hinum sænskættaða Ander og felduðu fljótt hugi saman. Ander ætlaði, rétt eins og Gabriel og Mariana, að ræða við heimskuður en baðst þó að lokum undan viðtali. Þegar Paloma flutti á heimavist, rofnuðu tengslin við móðuruna og hennar vanstiltu hugmyndir lífið og tilveruna. Paloma fór hægt og rólega að blómstra í nýju umhverfi með nýjum vinum og nýjum kærasta. Vinkonur hennar lýsa því að stundum hafi innrætingin úr barnæsku þó gegst í gegn. Á heitum sumardögum til dæmis afþakkaði Paloma pent þegar vinkonur hennar buði henni sólarvörn. Hún sagði hana valda krabbameini. Það hristu bara hausinn og hlógu svo þegar hún, ljós yfirlitum, brann illa í hverri lautarferðina og fætur annari. Ég spurði Gabriel hvernig það hefði verið að alast upp á heimili með samsæriskenningar allt líkjandi.
I think the main thing that people need to understand is they always ask the question of like, oh, you know, it must have been so weird growing up as a kid, but like, I've obviously like, you know, I've never had another upbringing, that was just my upbringing. So you always know that stuff's a bit off, but you never like...
Gabriel segir að hann hafi ekki þekkt neitt annað. Svona var bara uppeldið og lengst af hafi hann og sískin hans ekki fundið að þeirra barnæska væri frábrugðin uppvaxtar árum annara. Fólk haldir endar oft að samsæriskenninga brjálæðingar séu ekki vont fólk. Það trúi kannski allskins dellu en sé síðan vænstu ættingar, nágrannar, vinnufélagar eða foreldrar. En Gabriel segir að aðrir sem deili reynslu hans viti betur. Þeir sem aðhyllist samsæriskenningar séu oft ofbeldisfullir, oft í garð barna sinna. Þar sem þessáttar hugmyndafræði byggist á grunni vænisíki og vantrú á allt og alla, að allir viljið ríkt.
Every conspiracy theorist I've spoken to, every kid of a conspiracy theorist I've spoken to, or the documentaries I've watched, especially the parents, they're always abusive parents. Because, you know, conspiracy theories are founded on a fundamental sense of paranoia and distrust that bad people are out to get you. So that extends their personal life as well. It extends to how they treat.
Gabriel segir að foreldrar hans, sem hann kallar ekki mömmu og pappa lengur, bara Kate og Faramars, hafi beitt þau sískinni ofbeldi. Faramar sérstaklega gagnvart elsta sinni sínum Sebastian, en Kate einna helst gegn tvíburunum Palomu og Gabriel. Ofbeldið var bæði andlegt og líkamlegt. Í barnæsku skammaðist Gabriel sín ekki endilega fyrir að foreldrar hans aðhyldust samsæriskenningar. Jafnvel ekki þó til dæmis hann og bróður hans hefðu trúað vitleysun í foreldrum sínum hamskiptandi eðlufólk í Buckinghamhöll. Hann hafi hins vegar helst skammast sín fyrir ofbeldið. Að nágrannarnir vissu að lögreglan væri tíður gestur á heimili fjölskyldunar í Jökfíld.
When I was ashamed of my family or thought my family was weird, it was less because of the conspiracy theories. It was more because like, oh, it's embarrassing that like the neighbors know that the police have been around, or like, you know, our secret is that like, you know, like our parents hit each other, our parents hit us.
Já, eins og þú lofaðir í upphafjótu, þá er þetta ótrúlega mögnuð saga og svona grúfir svolítið svona mikið myrkur þannig yfir, ekki nóg með að foreldrarnir innræti börnunum sínum eitthvað brjálaðar samsæðiskenningar, þá beitaðu börnin líka ofbeldi.
Já, og þetta heldur eiginlega bara áfram því að það sem að gerist að í lok árs 2023 þegar að Paloma og Gabriel eru bara rétt rúmlega tvítug, að þá berur hún að finna fyrir öndunar erfileikum og þingslum fyrir brjósti og hún fyrir læknis og eftir miklar og stífar rannsóknir er hún greind með eitilfrumu krabbamein og hún hafði áður lísti að krabbamein væri eitthvað hræðilegast sem hún geti ímynda sér og þess vegna var það henni mikið áfalla að greinast og það svona ung.
Einmitt, og eitilfrumu krabbamein, hvernig svona hversu alvarlegt er það, þó allt krabbamein séu þetta alvarlegt, hvernig svona Já, hvað getur sagt mér þessa tegund krabbameins?
Eitilfrumu krabbamein getur verið alvarlegt og getur verið það ekki, þó svo, eins og segir, krabbamein eru þetta alltaf alvarlegt, en eitilfrumu krabbamein er sem sagt ýmist hægfara eða hraðvirt og þetta hægfara dreifir sér hægar en það er erfiðar að eiga við það með lyfjameðferð. Þetta hraðvirka, það dreifir sér hraðar en lyfjameðferð virka í mjög mörgum tilfellum og Paloma greinist með hraðvirt æxli, eins og nokkuð algengt að greinist í ungu fólki. Og henni eru gefnar 80% líkur á að sigrast á þessu krabbameini, sem sagt bara mjög góða líkur, en aðeins ef hún gengst undir lyfjameðferð. Og ef ekki, að þá gæti þetta krabbamein orðið algjör einstefna.
Einmitt, og það þá eitthvað sem segir mér að mamma hennar, hún Kate, komi hérna eitthvað meira við sögur ekki.
Já, það bara rétt metið. Paloma fær strax kynningu á lyfjameðferð sem læknar telja geti vel ráðið niðurlögum æxlisins. Ander, kærasti hennar, sem var meðinni á Maidstone sjúkrahúsinu, ekki ígja langt frá Ökkvíld þegar hún fekk fréttirnar, lýsir því að hún hafi verið algjörlega steinrunnin. Dofin andspænist þessu risavaxna verkefni. Hún hafið því, án þess að ígrundaða eitthvað sérstaklega, samþykkt að gangast undir lyfjameðferð. Fer maður ekki annars bara eftir ráðleggingum lækna í þessum aðstæðum. Þótt samband þeirra mæðgna hengi þarna svo að segja á bláþræði, vildi Paloma samt hafa móður sína sér við hlið á þessum erfiðu tímum. Hún var ekki nema 22 ára og aðeins nýflutt að heiman. Þegar Kate frétti hvernig málunum lá, stóð ekki á viðbrugðunum. Hún sendi Ander smáskilabóð.
Paloma má ekki undirrita eða veita samþykki við lyfjameðferð. Það getur engin gætt hennar eins og ég.
Paloma, Ander og móðir hans sem einnig var viðstödd vissu að viðbrögð Kate gætu orðið ofsafengin og vöruðu lækna við. Þeir rættu meira segja síni milli hvort ekki bæri að verja Palomu frá áhrifu móðurinnar sem greinilega var með ansi vafasamar hugmyndir þá aðstoð sem starfsfólk Maidstone sjúkrahússins vildi veita Palomu. Eftir miklar vangaveltur sættust þeir þó á að Paloma væri sjálfráða og nægilega fullburða til að taka sjálfstæðar ákvarðanir eigin heilsu, alveg sama hvað móðirinnar kynni að ráðleggjani. Og svo kom að því að Kate náði til dóttur sinnar og tók hún strax til við að skipa henni fyrir hvað hún skildi samþykja og hvað ekki. Paloma leitaði líka til félaga móður sinnar sem hefur sömu efasendur hefðbundin læknisfræði. Hann sagði líkindareikning læknana, 80%, stórlega ýkta. Lífslíkur hennar væru ekki svo góðar og hún ætti að íhuga alvarlega aðrar óhefðbundnari leiðir. Það hljóma kannski undarlega að velta því mikið fyrir sér hvort maður þiggur meðferði krabbameini sem hann stendur til boða eða ekki. En í huga Palomu var það sjálfsagt mál. Hún var enda bráðskörp og vildi vega og meta þá kosti sem hún stóð frammi fyrir. Það staðreynd að lyfjameðferðin við krabbameini geta fylgt aukaverkanir, hármissir, ógleði og uppköst, almennur slappleiki og jafnvel ófrjósemi. Paloma elskaði börn og langaði að eignast sín eigin í fyllingu tímans, sína þeim kannski meiri mildi en foreldrar hennar höfðu sínt henni. Agnes Smáradóttir er krabbameins læknir og yfirlæknir líflækninga krabbameina á Landspítalanum. Hún hefur starfað við fæið lengi og þekkir vel hvernig krabbameinsjúklingum líður þegar þeir greinast fyrst með þennan illvíga sjúkdóm. Hún þekkir meira segja dæmi hér á landi að fólk, og jafnvel ungt fólk, hafni meðferð og leiti frekar óhefðbundana leiða. Hún segir þessa sjúklinga eftirminnilega og þessi mál erfið. Ég spurði hennar hvers vegna.
Það er bara svona því maður telur og með hérna, vísindir og rannsóknir og reynslu að maður getur breytt miklu og fólk líður miklu betur og lifi lengur og svo erum við með mjög öflugt kerfi varðandi svona aukaverkanir lyfja, hvað getum við gert við því, við erum með teimi sem sérstaklega sérhaft í slíkum. Þannig að maður veit að maður getur gert mikið fyrir einstaklingin en hann kýsa að þykja það ekki. Og já, það svona er bara svolítið erfitt en maður verið að kyngja því þegar fólk á rétt að neyta meðferð. Það er bara þannig í lögum. Þetta hefur alltaf verið gegnum gangandi og það hefur alltaf verið einstaklingar oft mjög samfarandi sem að er tala á móti hefðbundnum lyfjum og krabbameinsmeðferðum og það er alltaf og hefur lengi að þetta að við krabbameinslæknar séum að máli hjá lyfjafyrirtækjunum og hérna eða þá bara í heiminum öllum sko, það er bara ekki á Íslandi endilega, heldur bara að læknar séu svo satt handbendi lyfjafyrirtækja sem vilja hafa eitthvað illt í huga. Síðan er náttúrulega svo koma svona bylgjur með alls konar þegar ég er búin að vera lengi í þessu starfi og hérna og þegar ég byrjaði þá var lúpínuseiði þá átti það að lækna allt en sumir tóku það á leið betur en voru í hefðbundnum með fyrir líka sko en svo er nónísafi var annað og svartu pipar og eplasafi og kom líka en svo hefur þetta svona feitað út af því þetta virkar ekki gegn krabbamein.
Fólk sem greinist með krabbamein stendur skyndilega frammi fyrir risastóru verkefni. Í orra hríð upplýsinga bæði frá læknum og af internetinu og samfélagsmiðlum er skiljanlegt að fólk verði óttaslegið.
Og fólk út í bæ sem þykist vita sem hefur ekki hefur ekki verið að meðhandla krabbameins sjúklinga og er lærðir í því, háskólamenntaðir í því, geta verið með alls konar staðreyndir sem að það ber enga ábyrgð á. En það er bara þetta eitthvað sem þau trúa og þannig getur verið mjög sannfærandi. Það er örugglega mjög erfitt.
hvað hægt að gera þegar nú þetta mál sem að við erum með tölumfullunar í Bretlandi, nú það auðvitað svolítið svona af svolítið svona alvarlegum toga. Ímyndum okkur að svona kæmi upp hér á landi, hvaða tól og tæki hafa læknar til þess að ég reynlega gríp inn í og ég vil hafa áhrif á sjálfsákvörunarrétt sjúklingsins, er einhver slíkur réttur að tól til staðar, geta læknar eitthvað gert eða eru þeir alveg valdalausir?
Já, einstaklingur er raunin ræður og eins og þessu, það sem ég var búin að lesa þetta tilfelli, þá er þetta ekki barn, heldur þetta er fullorðin einstaklingur og hún hefur alveg fullan rétt á að taka sig hana eigin ákvörðanir. Það sem að maður, það sem að getur gert, það er bara að veita góðar upplýsingar og skýrar. Og það er oft þá, og líka það sé eitthvað teimi, sérst að það sé ekki bara læknirinn, heldur sé þá kannski hjúknarfræðingurinn líka, félagsráðgjafi, sálfræðingur, eitthvað til að styðja andlegu hliðina, kvíðan og leggja það bara staðréttin á borðið, þetta er hægt að gera, þú veist, við erum í þessu búin að, þú veist, vinna í þessu 10 ára og þetta segja vísindin. En svo er það bara einstaklingur sjálfur sem á alveg fullan rétt að segja nei.
Svo fór á endanum að Paloma valdi að gangast ekki undir lyfjameðferð og þar réð þrýstingur móður hennar úrslitum. Bræður hennar lýsaði svo að þegar sískinin hafi orðið fullnuma hafi þeir verið fljótir að loka á móður sína vegna alls ofbeldisins. En Paloma vildi alltaf frekar reyna að sjá hið jákvæða og hélt ef til vill í vonuna að kæmi hún vel fram við móður sína þrátt fyrir allt, myndi samband þeirra ekki alveg glatast. Með semingi fjelst Paloma svo á að flytja inn til móður sinnar. Hún var í hennar umsjá og fór í einu og öllu eftir ráðleggingum hennar í baráttunni við meinið. Vegan mataræði, djús, kúrar og kaffi stólpípur. Það er eins og ristilskólun, nema með kaffi, sem margir telja að sé allra meina bót, en læknar eru þó samanlögum að ráði alls ekki niðurlögum sjúkdóma á borð við krabbamein. Þegar mest lét er talið að Paloma hafi fengið 5 kaffistólpípur á dag. Allt þetta og fleira var hluti af Gerson meðferð svo kallaðari, sem efasemda fólk hefðbundnar læknismeðferðir segir að geti hjálpað krabbameinsjúklingum. Breska krabbameinsfélagið segir að engar sannanir séu fyrir því, og frekar geti slík meðferð leitt til skaðlegra aukaverkana sem geti verið krabbameinssjúklingum ansi þungbærar. Þessi Gerson meðferð virðist hafa verið að undirlagi þessa félaga Kate Semirani sem minnst var á áðan, þessi sem efaðist stórlega 80% batalíkurnar. Kate Semirani umkringdi sig líkt þenkjandi fólki sem margt hafði mikil áhrif á Kate og þannig sömuleiðis á krabbameinsmeðferð Palomu. Heima í Ökkvíld tók ofbeldi Kate í garð Palomu sig upp að nýju. Paloma kvartaði undan því við Ander að mamma hennar kæmi í tíma og ótíma inn í herbergi til hennar, hún þá ný greind með krabbamein og sakaði hana allskyns vitleysu. Til dæmis kenndi hún dóttur sinni að bræður hennar vildu ekki verja jólunum með móður sinni og sakaði Palomu að egna fólki gegn sér. Hið rétta var auðvitað að hún var svo eina í fjölskyldunni sem enn fann það hjá sjálfur sér að geta umgengist hana. Til stóð að Paloma myndi ekki heldur verja jóladegi með móður sinni, heldur vinkonum sínum úr Cambridge. Kate tók þó fyrir það og sagði að vinkonur hennar mættu heimsækja hana í hálf tíma í mestalagi, nú eða þá bara hringja. Það væri eftir vill betra. Loftið úti væri svo rakt og því réttast að Paloma héldi sig innandyra, því rakin gæti ýkt einkenni hennar. Mánuðir liðu og Palomu rakaði hratt. Vinkonur hennar mistu smám saman sambandið við hana og þeim þóttu augljóst að Kate stýrði því hverjir gátu átt í samskiptum við Palomu. Meira að segja Ander, sem staðið hafði sem klettur við hlið kæristu sinnar, fyrstu ástinni, gat aðeins orðið hringt, mátti ekki koma í heimsókn. Hvers vegna? Jú, Ander, bræður Palomu og vinkonurinnar reyndu í sífellu að sannfæra Palomu að slíta sig frá ofbeldisfullri móður sinni og gangast undir lyfjameðferð. Þau vildi ekki horfa upp á hana veslast upp og deyja. og það var til þess að Kate fekk dóttur sína til að loka á öll samskipti við þau. Ein vinkona Palomu, Chantel, ákvað þó að reyna ekki að storka Kate. Hún vildi standa með vinkonu sinni alveg sama hvaða ákvarðanir hún tæki. Gabriel lýsir því að hann hefði oft reynt mörgum sinnum að bjarga systur sinni úr klóm móður þeirra.
So first I reported it to social services in the UK because I said, you know, I provided them proof that my mum, you know, had a physically abusive relationship with my sister. You know, I provided them proof that my sister had cancer. And I said, look, this is a woman who's a national conspiracy figure in this country. Like, we've all heard of her. I provide you proof that she's in, she has a physically abusive relationship with her daughter. Her daughter has cancer and this woman is stopping her daughter from getting chemotherapy. So I'm...
Hann gerði félagsmála yfirvöldum viðvart og færði sönnur á því að Kate beitti dóttur sinna ofbeldi og kæmi vegferðar á hún fengi viðeigandi læknismeðferð. Félagsmála yfirvöld brugðu á það ráð að hringja í Palomu til þess að kanna málið. Hún tjáði þó í símann að Kate væri með henni og heyrði allt sem fram færi. Í stað þess að telja það skýrt merki að eitthvað væri ef til vill ekki lægi, slitu félagsmála yfirvöld bara símtalinu og hringdu aldrei aftur. Gabriel segir að enginn hafi komið og vitja þeirra mægna eða gáðað Palomu með öðrum hætti. Þegar það rann loksins upp fyrir honum að félagsmála yfirvöld kæmu Palomu ekki til bjargar, leitaði Gabriel til lögfræðings. Hann stemdi móður sinni til þess að reyna að fá úr því skorið hvort Paloma væri bær til þess að taka ákvarðanir eigin heilsu, þegar ofbeldi Kate í garð dóttur sinnar máttu vera yfirvöldum ljóst.
And at every point, Kay was disruptive, Kay was sort of delay, and it later, you know, was later revealed at the coroner's inquest, because the evidence I submitted, that the coroner herself said she had strong doubts as to whether Paloma's statement was even written by Paloma, you know, implying that essentially that Kay had written it for her.
Gabriel segir að Kate hafi reynt að skemma fyrir og tefja málið, og síðar komi ljós að Kate virtist hafa skrifað vitnisburði Palomu fyrir hana og falsa þannig dómskjöl í máli sonar síns gegn sér. Þegar komum við fram á sumar 2024 var heilsu Palomu farið að hraka mjög. Hún hafði mist samband við alla þá sem stóð henni nærri og gat aðeins treysta á móður sína til að hjálpa sér. Og hún virtist trúa henni fyllilega. Paloma fór að greina frá veikindum sínum á samfélagsmiðlum og, eins og móður sín, boða lækningamátt Gerson meðferðar og annars rugls. Hún sagði að sér liði vel og sagði fylgjendur sínu frá því að hún væri að ná ótrúlegum bata þegar staðan væri raun og veru orðin býsna slæm. Í einu myndsýntalinu við Chantel, einu vinkonuna sem móðir hennar leifði að ræða við, sýndi hún henni stóran hnúð undir handakreikanum. Chantel varð skelfingu lostin, en Paloma reyndi að sannfara hann að allt væri í stakasta lagi. Móðir hennar segði að þetta væri krabbameinið að fara út úr líkamanum og merki að Gerson meðferðin væri að virka. En svo var þó auðvitað alls ekki. Júli 2024 hneig Paloma niður á heimili móðusennar og náði ekki andanum. Hún misti meðvitund og var flutt á sjúkrahús með hraði. Þar komst hún aldrei aftur til meðvitundar og fimm dögum eftir að hún fekk hjartaáfall á æskuheimilinu í Ökvíld var ákveðið að slökkva á öndunarvélinni sem hélt í henni lífinu. Paloma Semirani lést 24. júli í fyrra, 23 ára að aldri.
So midway through this High Court case, which was, you know, was kind of finding in our favor, was going quite well because the High Court understood that this was a real issue. My sister dies. My mum doesn't inform the court. My mum doesn't inform me. My mum doesn't inform anyone, you know, bar a few associates of hers who believe what she says. So I only found out because the...
Kate Semirani segir engum nema sínu nánasta fólki að Paloma sé dáin. Starfsmenn Maidstone sjúkrahússins láta lögregluna þó vita sem gerir félagsmála yfirvöldum viðvart. Þau færa landsrétti Bretlandsfregnirnar því þar var jú mál í gangi sem Paloma tengdist, mál sem Gabriel sagði að hefði gengið nokkuð vel. Landsréttur lét lögmann Gabriel svita sem hringdi þá í hann og færði honum fréttirnar. Þá hafði Gabriel lifað sínu lífi í heila viku algjörlega án þess að vita nokkuð að tvíburasystir hans, manneskjan sem hann hafði lýst sem framleikingu af sjálfum sér, væri látið.
What did that feel like?
It was, to be honest, it's the worst bit about that is the kind of like, I mean, I don't know if you ever had to like get the call that someone's died, but like that itself is like, you're kind of waiting. In my case, I was waiting for that phone call almost because like I knew that if the information was going to come, it was going to come through those kind of means. So I lived in like a permanent fear of getting that unscheduled.
Gabriel segist að hafa fengið áfall. Jafnvel þótt hann hefði alltaf búist við því að heyra fréttirnar með þessum hætti. Hann hringdi rakleiðis í móður sína og spurði hvers vegna hún hafi ekki sagt honum það undir eins að Paloma væri dáin. Svar Kate Semirani til sonar síns var ískalt.
Hver sagði þér það?
Gabriel segir erfitt að hafa ekki fengið að átta sig á fráfalli systur sinnar einn með sjálfum sér. Honum varð strax ljóst að eldri bróður þeirra Sebastian hafði ekki fengið fréttirnar, ekki Ander kæristeinar, ekki vinkonur hennar, ekki nánustu ættingar fjölskyldunar heldur. Hann þurfti því, 22 ára gamall, að hringja þessi erfiðu símtöl eitt af öðru. Og það, segir hann, hafa verið eins og að brenna lifandi. Dánardómstjóri tók andlát Palómu fyrir. Það ekki beint rannsókn á glæpsamlegu athæfi, mun frekar rannsókn til þess að leiða til lykta öll vafaatriði andlát einhvers. Niðurstöður rannsóknarinnar eru opinberar og þar segir að umsjá Kate yfir veikri dóttur sinni hafi verið ófullnægjandi og skammarleg. Kate hafi með hátternu sínu leitt til dauða Palómu í töluverðu mæli. En þrátt fyrir það segir dánardómstjórinn að Kate sé ekki seg að hafa komið að andláti hennar með ólögmætum hætti. Hún hafi ekki brotið af sér.
And you know, so she accepted that my mum, for example, when my sister was clearly deteriorating and she said, you know, I think it's obvious that Kay must have known that her daughter was deteriorating in front of her, that Kay still chose not to inform the medical authorities or seek emergency help.
Gabriel bendir á að dánardjónstjórinn segið það alveg ljóst að Kate leitaði ekki aðstoðar lækna þegar Palómu rakaði. Meira segja hringdu hún ekki á sjúkrabíl þegar Paloma misti meðvitund og hneig niður á heimilegnar. Hún hringdi fyrst í vinkonu sína sem hringdi svo ekki í sjúkrabíl fyrir hún var komin á vettvang. Öllum má vera ljóst, segir Gabriel, að þetta glæpsamlegt fjandinn hafi
það.
Það sem kannski erfiðast fyrir ástvinni Palómu að horfast í augu við að dánardómstjórinn segir að ef ekki hefði verið fyrir Kate Semirani og áhrif hennar, hefði Paloma þegið lyfjameðferðir krabbameininu og þá hefði hún að öllum líkindum ekki þurft að deyja.
Já, framferði móðurinnar Kate en auðvitað eitthvað sem maður staldrar sérstaklega við og dóldið svona svakalegt að hún bara komist upp með þetta eða hvað, ég meina veistu, verður hún eitthvað dregin frekar til ábyrðar eftir þetta allt saman?
Ég svona ekki ennþá allavega, sko dánardómstjórinn í málinu byrti úrskursin bara núna í byrjun október, þannig að Gabriel svolítið bara ennþá í storminum miðjum og hann segist vera í sambandi við þingmenn á breska þinginu til þess að reyna að koma í gegn lagabreytingu sem myndi þá mögulega gera háttsemi Kate sko refsiverða og hann segist ekki vilja að Paloma verði bara ein í röð margra sem að deyja á þennan hátt. Og svo fórum við að tala pólitík líka, hann lýsti áhyggjum að því að Reform UK sem mælist nú stærstur flokka í Bretlandi og þessar myndir að hann geti mögulega staðið vörð fólk eins og Kate og þá á grundvelli tjáningarfrelsis og hann tók dæmi mann sem að flokkurum fekk nýverið til að halda erindi af einhverjum flokksfundi sem að sagði frammi fyrir fjölda fólks að Karl Konungur og Katrín Prinsessa hafi fengið krabbamein vegna bólusetninga við COVID.
Einmitt. Og svo eru þetta heilbrigðisráðherra Bandaríkjanna þekktur fyrir alls konar vafasamar verulega umdeildar hugmyndir lýðheilsu Bandaríkjamanna. Var ekki síðast þegar hann var að halda fram að barnshafandi konur ættu helst ekki að taka verkjalyf sem að gætu valdið einhverf á börnum í móðurkviði?
Jú, akkurat. Og ég nefndi einmitt Robert Kennedy Jr. Við Gabriel og svolítið fyndi að hann svona eiginlega greipið það svolítið á loftið því að það var bara þannig að enginn vildi vera við útför Palomu af því að Kate stóð fyrir henni og skiplaði allt. Með þess að Chantel, vinkona Palomu, mætti ekki. Og þessi stað heldu allir aðrir ástvinni Palomu minningastundi í Cambridge sem að var mjög vel sóttvíst. Og Paloma var að því loknu brennt án þess að Gabriel eða nokkur annar væri látum vita og útfararstjórinn sem sá það varð einmitt allrændur í COVID-faraldrinum eins og Kate og var meira að segja gestur árið 2021 í hlaðvarpi Roberts Kennedys.
Útfararstjórinn sjálfur?
Útfararstjórinn sjálfur.
Einmitt.
Þannig að þeir rættu þar grunnsamleg COVID-döðsföll og Gabriel svona nefndi þetta til að benda á að margir halda kannski að svona fólk eins og mamma hans komist aldrei nærri valdastólum en dæmi sína síðan að það bara alls ekki rétt og það fullt af valdamiklu fólki sem að hlustar af athygli á allt sem að Kate semir hann í og fólk eins og hún segir. Rúmt ár síðan Paloma lést. Og ekki sér fyrir endan á baráttu Gabriels fyrir réttlæti og ef til vill er hún enn bara rétt að hefjast. Það að fá svona verkefni í fangið, ekki orðin 25 ára, er eitthvað sem Gabriel hefði aldrei óskað sér. Hann segist sakna þess að þurfa ekki að bera þungar áhyggjur á herðum sér, frekar áhyggjur af einhverju ómerkilegu, eins og hvort hann hafi keypt ranga tegund af brauði út í búð.
You know, sometimes I just like, I remember I said to my ex-girlfriend, like, I miss the days when, like, my biggest worry was just that, like, I'd bought the wrong type of bread. If that makes sense. You know what I mean?
Í dag býr Gabriel með Ander, kærasta Palomu. Þeir eru nánir vinir og finna styrk hvor hjá öðrum. Það sé gott að ganga í gegnum harmleika þessum toga með einhvern sér við hlið, því þá þurfum maður ekki að útskýra fyrir fólki hvernig manni líður eða af hverju manni líður þannig. Ander skilur hvernig Gabriel líður, af því honum líður eins.
I've seen a lot of people that are absolute worst in the sense that they've done, you know, like Kay, like some Kay's associates, do the most terrible, you know, done shit that you wouldn't even think they'd think to do, to hiding in death, getting cremated without my knowledge, to like telling people that Plum was still alive when she was actually dead. You know, all this stuff which you think surely people wouldn't do this. You've seen bad people act that are absolute worst, but then I've been able to like...
Það eina jákvæða við fráfall systur hans, segir Gabriel, að sé fólkið sem nú standi honum nærri. Hann hefur séð fólk eins og móður sína sína fram á allt það versta í fari mannsins, með því að beita börn sín ofbeldi, halda dóttur sinni veikri, leiða til fráfallsennar og halda því síðan lindu. En á sama tíma hefur hann séð allt það besta í fari fólks sem hefur staðið þétt við bakið
á. You can and can't rely on, if that makes sense. Because then, you know, then I know that like, you know, whatever I face going forward in life, they're always going to be there. And I think, you know, with Ander and with my brother, I know, I feel blessed that like, you know, I have them in my life and I feel blessed that like, I learned that like, you know, they always have my back, if that makes sense. And you know, they always have my sister's back as well.
Þetta verða lokaorðin í heimskviðum þessa vikuna. Við verðum hér á sama tíma í næstu viku. Takk fyrir að hlusta.